Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Milli Məclisdəki 10 yerə təkrar seçki başa çatdı. Müxalifətin namizədləri pozuntular olduğunu deyir, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkin demokratik olduğunu bəyan edir. İran prezidenti nüvə böhran barədə danışıqlara hazır olduğunu, amma Tehranı hərələyənlərə danışmaq istəmədiyini deyir. İraqın baş hakiminin oğlu öldürülüb. Rusiya prezidenti yüksək rütbəli rəsmilərin işdən çıxarılmasının korrupsiya ilə mübarizənin bir hissəsi olduğunu deyir. Özbək fəallar xaricdə Əndicən hadisələrinin ildönümünü keçirirlər. Türkmənistan Mərkəz Bankının daha bir rəhbəri işdən qovuldu. Xəbərlər, Milli Məclisə 10 yerə təkrar seçkilər 3 saat qabaq başa çatdı. Bakıdakı müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbər verir.
Mayın 13-də Milli Məclisə nəticələri ləğv olunan 10 dairədə təkrar seçkilər keçirildi. Qanunvericiliyə görə seçkilərin yetərsay problemi olmadığından seçkilərin baş tutduğunu demək olar. Səhər saat 8-də başlayıb, axşam 7-də başa çatan səs vermənin gedişini müşahidə eləmək üçün 170-ə qədər xarici və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi qeydiyyat almışdı. Bundan başqa, 10 dairədə namizədlərinin özlərinin də 500-ə yaxın nümayəndəsi var idi. Seçkilər Bakıda 9 saylı Binəqəli və 31 saylı Suraxanı seçki dairələrində, paytaxtdan kənarda isə 42 saylı Sumqayıt və 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 38 saylı Gəncə Nizami, 69 saylı Cəllabad Masallı Biləsi var, 103 saylı Gədəbəy, 106 saylı Tovuz Qazaq Axsafa, 110 saylı Zəqatala və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairələrində olub. Günortaya qədər artıq bir çox seçki dairələrindən namizədlər və yerli müşahidəçilər qanun pozuntularıyla bağlı xəbərlər verməyə başlayıb. 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsindən aralarında Müsavat Partiyasından Nəsiman Yaqublu və Sosial Demokrat Partiyasından Araz Əlzadən də olduğu bir neçə namizəd yerli və xarici müşahidəçilər və media nümayəndələrini bir araya gətirərək seçicilərin başqa bir namizədin xeyrinə səs verməyə təhrik edildiyini və seçkinin elan ediləcək nəticələrini tanımayacaqlarını bildirdilər. Nəsiman Yaqublu:
Biz 44 saylı Sumqayıt Abşeron seçki dairəsində millət vəkilliyinə namizədlər Avropa Qapıları şirkətinin direktor müavini Baba Tağıyevin seçkilərdə hər vasitə ilə seçilməsində ciddi cəhd göstərən müvafiq icra strukturlarının, təhsil sistemi işçilərinin və dövlət orqanlarının qanunsuz əməllərinə etiraz edirik. Əgər Baba Tağıyevin xeyrinə nəticələr elan edilərsə, biz onu tanımırıq, etibarsız və qanunsuz sayırıq.
Sözü gedən 44 saylı Sumqayıt Abşeron Sözü İdarəsinin sədri Vaqif Məmmədov isə bu iddiamların əsassız olduğunu və o ana qədər, saat 5-ə qədər seçkinin tam şəffaf keçdiyini bildirdi. Vaqif Məmmədov:
5-ə olan məlumata görə 12.317 nəfər səs verib. Hələ bu namizədlər, hələ bilmirlər ki, bu seçicilər kimə səs verib. Bu cür şey yaratmaq yaxşı hal deyil.
Gün ərzində məlumat yayan müxalifət partiyaları namizədlərinin nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər edildiyini və müxtəlif tipli qanun pozuntularına yol verildiyini bildirdilər. Seçkini müşahidə edən yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi isə bir sıra dairələrdə seçki məntəqələrinin girişində bəzi namizədlərin xeyrinə səs vermək üçün pul paylandığı haqqında məlumatlar yaydı. Mərkəzin koordinatoru Mübariz Rəhimli:
9 saylı dairədən də biz almışıq, 31-dən də, 42-dən də, 110 saylı Zaqataladan da almışıq. Demək olar ki, bütün dairələrdən pozuntular haqqında məlumat almışıq.
Həmin dairənin 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin sədri Nəbi Xəlilov da bizimlə söhbətdə bəzi namizədlərin xeyrinə məntəqələrin hüdudlarından kənarda təşviqat aparıldığını və pul paylandığını təsdiqlədi. Nəbi Xəlilov:
Seçki namizədlərin öz aralarında olan problemlər var. Məntəqələrdən kənarda olan bəzi namizədlərin xeyrinə səs olubdur, çalışıblar. Bizə müraciət daxil olub, biz göndərmişik polis idarəsini araşdırmaya və özləri polisin özü aşkar edib bir nəfəri. Özü tutubdur, bizim xəbərimiz olmayıb, bizə də onlar məlumat verib.
Gün ərzində əlaqə saxladığımız müxtəlif dairələrdən olan bəzi namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləmək üçün elan olunan 498-88-89 nömrəli qaynar xətt telefonunun da işləmədiyini bildirdilər. Məlumatı yoxlamaq üçün eyni nömrəyə zəng elədi. Uzun müddət çağırtı siqnalından sonra zəng kəsildi.
Lütfən şifrəyə girin.
Mərkəz seçki komissiyasından isə axşam saat 5 radələrində bu məsələnin araşdırılmağa başlandığını bildirdilər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Gəncədə sizcilərin bəzilərini məntəqələrə gətirmək üçün yerli məmurlar qapı-qapı gəzməli olublar. Siyadət Haşif qızı xəbər verir.
Gəncədə nəticəsi ləğv edilmiş 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsində parlamentə keçirilən təkrar seçkilərdə seçicilərin pasivliyi müşahidə olunur. Bir neçə məntəqədə əhalidə fəallıq görünsə də, məntəqələrin əksəriyyətində seçicilər seçkiyə getməyiblər. Təkrar seçkiyə marağın az olmasını inamsızlıqla izah edənlər də var. 4 saylı seçki məntəqəsində isə seçicilərin çoxu gəlib səs vermişdi. Ancaq gələnlərin bəhsinin komissiya üzvlərinə müraciətindən anlaşılırdı ki, onları küçə üçlüyü, icra hakimiyyətinin məhəllələrdəki nümayəndələri səs verməyə çağırıb. Ümumiyyətlə, dairənin ərazisində mənzil istismar idarəsinin işçiləri, küçə üçlükləri seçki günü səhər tezdən sakinlərin evlərinə gedib onları səs verməyə getməyə çağırır, hətta maşın da təşkil edildiyini deyirdilər. 4 saylı məntəqədə olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində 2 küçə üçlüyünün seçki məntəqəsinə gəlib komissiyaya hesabat verdiyinin şahidi olduq. İsrafil Məmmədov və Ağamirzə Əhmədov küçələrinin küçə üçlüyü Təbiət Məmmədova və İlham Mirbabayev yaşadıkları məhəllədə sakinləri seçkiyə gətirmək üçün təbliğat işi apardıqlarını söylədilər.
Mənim küçəmdən paşı 90% gəlib. Özüm küçə işləyirəm. Küçə işləyir kimi də burada kənardan 4 tanış eləmişəm. Bütün küçənin hamısı burada iştirak edibdir.
Bir həftədir, iki həftədir təbliğat aparır ki, gəlsinlər. Yəni, yəni sağlıq, yəni seçkidir, budur, budur. Deyə oldu, başdı, deyə gedəcək. Yaşlı adamlara, bəli, maşınla gedib gətirmişəm, nəzarət eləmişəm.
38 saylı Nizami 2-ci dairə seçki komissiyasının sədri İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, küçə üçlüklərinin belə təbliğat aparmaq hüququ yoxdur.
Küçə üçlüyün heç daxili yoxdur. Gəl səs verə bilər, ailəsini gətirə bilər. Mən bəli, elə varsa qanunsuzluqda.
18 saylı məntəqə seçki komissiyasında müşahidəçi olan Vüqar Quliyevin jurnalistlərə verdiyi məlumata görə, yerli məmurlar məntəqəyə gələrək hakimiyyətin dəstəklədiyi namizədin təbliğatını aparıblar. Müsavət Partiyasının namizədi Mürşid Məmmətlinin seçki qərargahı isə 5 saylı məntəqədə məşvərətçi səs hüquqlu nümayəndələrinin ona olan təzyiq nəticəsində məntəqəni tərk etdiyini bildirir. Qərargah rəhbərliyi 15, 19, 22, 23, 24, 25 saylı məntəqə seçki komissiyalarında təkrar səs vermələrlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edib. 38 saylı Nizami 2-ci dairə seçki komissiyasının sədri İbrahim Cəfərov isə deyir ki, onlara qanun pozuntusu ilə bağlı heç bir yazılı şikayət daxil olmayıb. Müşahidəçilərin bağladığı aqları isə sədr sənəd saymır.
Çox sənəd deyil. Aqlaşdırıblar 3-4 dənə adamdır, yığışı bura ağzına gələn yazılır. Bir dənə familiya deyilsin, bir adam deyilsin.
38 saylı Nizami 2-ci dairə seçki komissiyasında 13 namizət mübarizə aparırdı. Millət vəkilliyi uğrunda mübarizəyə Yeni Azərbaycan Partiyası, Müsavat, Komünist, Ədalət, Milli İstiqlal partiyalarının təmsilçiləri və bitərəf namizətlər qatılmışdı. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bugün Azərbaycanda parlamentə təkrar seçkilərə seçkilərin ilkin nəticələri bəlli olduqsa dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bir qədər sonra verilişimizdə exit polların nəticələri ilə dinləyicilərimizi tanış edəcəyik. Təkrar seçkidə parlamentdəki 10 yer uğrunda 124 namizəd mübarizə aparırdı. Müsavat Partiyası bütün yerlərə, YAP 8 yerə, Bütün Azərbaycan və Milli İstiqlal Partiyasının hərəsi 5 yerə namizəd vermişdi. Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkini boykot edir. Qalan partiyaların çoxu birdən 3-ə qədər namizədlər veriblər. Noyabr seçkiləri ərəfəsində və seçkidən sonra nümayişlərin məhdudlaşdırılması və dağıdılması beynəlxalq müşahidəçilərin belə bir rəyə gəlməsinə səbəb olmuşdu ki, bu seçki beynəlxalq standartların bir çoxuna uyğun gəlməyib. Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib ki, nüvə proqram barədə danışıqlara hazırdır, amma İranı hədələyən ölkələrlə danışmaq istəmir. O, İndoneziyanın Bali adasında inkişafda olan 8 ölkənin sammitində bu barədə bəyanat verib. Əhmədinəcad həmçinin 8 ölkəyə İranın nüvə enerjisi proqramını dəstəklədiklərinə görə təşəkkürünü bildirib. Sammitdə Malaziyanın Xarici İşlər Naziri Siyed Həmid İlbar İranın nüvə böhranını dinç həll eləməyə çağırıb. İndoneziya, Pakistan, İran, Nigeriya, Türkiyə, Malayziya, Misir və Bangladeşdən ibarət D8 samitində əsasən ticarət məsələlərinin müzakirəsi gözlənilir. İraqın baş nazirliyinə irəli sürülmüş Nuri Kamil Əl-Maliki bugün iri fraksiyaların nümayəndələri ilə kabinetin yaranmasını irəlilətmək üçün danışıqlar aparır. İraq parlamenti sabah toplanmalıdır. Rəsmilərin dediklərinə görə Maliki qarşıdakı iki gündə hökumət üzvləri barədə təşkilərini partiya liderlərinə göndərəcək. Son həftələr kabinet üzvləri barədə qərar ləngiyirdi və belə xəbərlər gəlirdi ki, Neft Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinə rəhbərliyi üstündə ixtilafa görə kabinet formalaşmır. İraq polisinin bildirdiyinə görə ölkənin baş hakiminin oğlunun və iki cangüdərinin meyiti Bağdat civarında tapılıb. Ali Məhkəmə Şurasına sədrliyi eləyən Mithət Əl-Mahmudun üzünə isə dekabrda hücum çəkmişdilər. O, evi qarşısındakı intiharçı bombadan salamat qurtarmışdı. Ötən iki gündə iki tanınmış sünni ruhanisi öldürülüb. Başqa bir hadisədə, Bağdadın cənubunda hərbi maşının partlamasından bugün ABŞ əsgəri ölüb. Hüllə şəhərində isə bir polis işçisi evinin yanında bomba partlamasından ölüb. Gecə iki ordu bölməsi arasında atışmada bir İraq əsgəri ölüb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizlik və hüquq mühafizə orqanlarında yüksək vəzifəlilərin işdən çıxarılmasını korrupsiyaya qarşı hökumətin apardığı kampaniyanın bir hissəsi adlandırıb. İşdən çıxarılanlar arasında Federal Gömrük Xidmətinin, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun rəsmiləri var. Bugün bir çox ölkələrdə özbək fəalları Əndizan hadisələrinin il dönümü qeyd etmək üçün aksiyalar keçiriblər. Qırğızıstanın sərhəd şəhəri olan Qarasuda Özbəkistandan gələn kanal boyu 60-a yaxın adam mitinqə toplaşıb. Azadlıq radiosunun müxbiri aksiyanın dinç keçirildiyini deyib. Əndizanın xatırlanması barədə başqa xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Əndican hadisələrinin birinci il dönümü ilə əlaqədar Qırğızıstandan əlavə habelə Londonda, Brüsseldə və İstanbulda qırğının xatirəsinə həsr olunmuş mitinq və yürüşlər keçirilib. Londonun Downing Square meydanındakı yürüyüşün iştirakçısı Şahidə Yaqub. London yürüyüşü Əndicanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin biridir. Xaricdə yerləşən bir neçə özbək qeyri-hökumət təşkilatı Əndican kampaniyasının birinci il dönümü adlı birgə layihə hazırlayır. Onların sırağa günü başlayan bir sıra tədbirləri bugün başa çatır. Kampaniyanın təşkilatçıları deyirlər ki, bu tədbirlərdən məqsəd bütün dünyaya bir il əvvəl Əndican şəhərində yüzlərlə günahsız adamların qırğına verilməsini xatırlatmaq və bunun üçün Prezident İslam Kərimovun məsuliyyətli olduğunu təkrar bildirməkdir. Qırğızıstanın o şəhərində siyasi sığınacaq almaq ümidində olan özbək qaçqınların biri Cəmşid Muxtarovun dediyinə görə isə Əndican qaçqınlarının ədaləti bərpa tələbləri cavabsız qalır, üstəlik yerli hüquq mühafizə orqanları onların siyasi fəaliyyətlərini qadağan ediblər.
Bizdə 10-cu may günü
Mayın 10-da qaçqınlardan biri İsrail Koldarov'u Daxili İşlər Nazirliyinin yerli şöbəsinə söhbətə dəvət etdilər, amma heç bir söhbət olmadı. Onu bir xeyli vaxt saxladılar və tapşırdılar ki, heç bir siyasi fəallıqla məşğul olmasın. Özbəkistan hökuməti Əndican hadisələrində İslamçıları günahlandıraraq iddia edib ki, o zaman hökumət qoşunları izdihama ateş açmaqla dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Lakin şahidlər və hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan hökumətini yüzlərlə günahsız mülki sakini güllələməkdə təqsirləndirir. Bundan əlavə Əndican qırğınından sonra ölkədə siyasi müxalifətə qarşı repressiyalar başlandıqda, ha belə Erk, Birlik və Ozod Dehqonlar müxalifət partiyalarının bir çox nümayəndələri xaricə və o cümlədən də Qırğızıstana qaçmalı oldu.
Bu xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Dönək Bakıya Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələri nə vaxt elan edəcək? Exit poll nə deyir? İlkin Məmmədovu dinləyək.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin ilkin rəsmi nəticələrini şənbə günü axşamdan başlayaraq 2 gün ərzində açıqlayacaq. Seçkidə exit poll keçirən Balqazistanın İctimai Birliyi və Yerli Proqnoz Təşkilatı artıq ilkin nəticələrini açıqlayıb. Balqazistan İctimai Birliyi üçün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının Azian keçirdiyi exit pollun ilkin nəticələrinə görə 9 aylı Binəqədi dairəsində Çingiz Gənzadə 26% lider, 25% Rafael Cəbrayılov isə ikinci yerdədir. 31 saylı Suraxan seçki dairəsində Əhməd Vəliyev, 38 saylı Gəncə Nizami dairəsində Asəf Hacıyev, 42 saylı Sumqayıt dairəsində Məcid Kərimov, 44 saylı Sumqayıt Abşeron dairəsində Baba Tağıyev, 69 saylı Cəlabad Masallı Biləcivar seçki dairəsində Fəzail İbrahimli, 103 sayılı Gedəbə idarəsində. Rafiq Məhmət Həsənov.
Bu xəbərlərin davamını yarım saatdan sonra, 45 dəqiqədən sonra dinləyə biləcəyik. Efirdə Qafqaz Qovşağı.